Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 221. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag den 27. december. Klokken er cirka 2 dansk tid. Der har været en lidt kort uge på markederne, der er gået and og brun sovs i den. Dog ikke helt så meget i USA, der har haft 3 dage åben i går og i dag, og så var det, mandag, Mads, var der også åben lille juleaften. Det skal vi selvfølgelig snakke en del om. Vi har også en klassisk nyhedsrundtur. Dagens tema, der kigger vi lidt på value-investering versus teknologi-investering. Og vi har også en masse forslag til nogle aktiepicks til 2025. Og så har vi en del lytterspørgsmål også.
Ja, det er, jeg glæder mig til at præsentere det her med value og teknologiinvestering. Det er jo virkelig noget, som bare altid er blevet diskuteret lige så lang tid, som jeg har været med i det her game som offentlig, og ligesom været en vækstinvestor, og føler virkelig, at jeg har et godt take på det nu, hvad forskellen er, og sådan noget, så det glæder mig til at præsentere. Og så må man jo bare tage hatten af for amerikanerne, at de holder altså skruen i vandet, mens vi andre, vi går til julefrokost og spiser pebernødder og så videre. Der er ingen kære mor derovre.
Og det kigger vi naturligvis på, men ingen podcast uden vores kære samarbejdspartner. Den første samarbejdspartner, vi skal præsentere, er Kæreby. Hvad er Kæreby, Mads?
Kæreby er en moderne ejendomsadministrator i København. Så hvis du er en erhvervsdrivende, som leder efter et nyt sted og enten vokse videre eller have mulighed for at få nogle andre muligheder, vilkår et eller andet, jamen så har Kæreby en lang række forskellige erhvervslejemål, du kan kigge på, hvad enten du har en café, en restaurant, et lager, et kontor eller lignende, jamen så er Kæreby et godt sted at starte. Og de forsøger at forny branchen lidt, være mere fleksible, ikke have den samme binding, have kortere opsigelse, have mulighed for at man kan fremleje noget af sit erhvervslejemål, mulighed for at designe løsninger til dig. De har arkitekter, serviceafdeling, sådan nogle ting, sådan at det bliver nemmere for dig som virksomhedsdrivende at finde en løsning, som hjælper dig godt på vej måske til det næste, du skal. Så hvis du går med flyttetanker her i det nye år, så ind på kæreby.dk, erhvervslejemål, og kig på det store udvalg, de har der, erhvervslejemål inden for Indre København og brokvartererne.
Lad os lige prøve at kigge på indeksene for ugen her. Jeg ser pænt op, pænt, næsten 3%, 2,80. Nu bakker vi en lille smule der i futures indtil videre. Dow op 2,3, Nasdaq op over 3%. Vi har 0 minus i Tyskland, og vi har et lille plus i Danmark, 0,3 efter en rædderlig uge i sidste uge på grund af den her Novo meltdown, den 10-årige rente, stort set uændret 4,58. Olien summer stadig rundt omkring de 70 US dollar. Eurodollar krydset 1,044, og så Bitcoin er i 76.700 cirka, og Ethereum i 3400. Hvad er ligesom, på de få dage, vi har været i gang indtil videre, Mads, kun to, så det er selvfølgelig lidt, men hvad har lige sådan fanget dit øje i forhold til sektorer eller aktier, som er rykket?
Jamen det har været en fortsættelse af julerallyet i det, som har det er small cap tech, der har rallyet indtil nu, og vi talte om det i starten af december eller sidst i november, at det er typisk det, der sker i december, at tingene fortsætter ligesom det som folk har gevinst i, det er der ikke ret mange sælgere til, fordi at man gerne skubbe salg til næste år, så man slipper for skatten nu. Fondene, der har positioner i noget, der er steget, de sælger ikke i det, fordi de vil gerne vise investorerne, at vi har været investeret i det her længe. Pemindi er op med 7% de her tre dage, har været rocker godt, og det er space tech, det er de her small cap tech virksomheder, som er kørt virkelig, virkelig godt. Dem, som ligesom er rykket i år, og det passer bare med det med, at der ikke sælger til dem. Chipsektoren er også kørt godt, 5% oppe. Det er sådan min fornemmelse for næste år, det er, at chipsektoren har kørt dårligt i anden halvår her, og jeg tror, at vi får en vending i næste år, end måske først, når vi ligesom ser, hvad Trump gør, når han kommer ind i det ovale kontor i forhold til Kina og sådan nogle ting. Men det er svagt, og det er den der kontrære handel, som man kunne rotere over i. Cloud-sektoren er op med 2%, og K-Web, altså de kinesiske aktier, er flade for den her sidste uge.
Ja, så bed jeg også lige mærke, at de her amerikanske bankaktier, specielt de store, de har faktisk haft et fremragende år. Det har jeg ikke engang lige lagt så meget mærke til, for man følger jo kun i de her indeksgold, men Sachs er altså op 50% i år.
Hold op.
Og JP Morgan er op i 43% i år. Vi vender lige tilbage til det, når vi skal snakke om de her aktiepicks for 2025, fordi vi er måske ikke helt færdige der, men ja, det er jo selvfølgelig også det, der gør, at Dow blandt andet og S&P ligger i de her all-time high med de her bankaktier, som selvfølgelig sammen med tech-aktierne også er nogle ordentlige kale, som trækker tingene op af. Krypto. Vi har lige en nyhed omkring MicroStrategy, for jeg så lige en artikel om, at han faktisk de seneste bitcoins, han har været ude at købe, de var til en gennemsnitspris på 106.662 US dollar, det er jo en pæn chat, og pt. Ligger han jo noget bag på det her, vi snakker om det sidste uge, det her med, at han giver det jo selvfølgelig lidt, og de her ting her, Mads, når du lige sådan læser også en artikel, jeg kunne også se under din nyhedsside, at du har faldet over den her, var det sådan med ro i sindet, eller er det fordi du også måske sådan tænker, at vi har spændt buen helt ud i MicroStrategy lige pt.?
Jamen, jeg tror, han er i gang med at bygge sådan en finansiel boble, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, man skal passe på, men altså, det kan jo også køre sindssygt langt, sådan noget her. Så det kan også være ærgerligt ikke at være på. Så det er jo bare place your bets og så se. Men altså, han køber 5.262 bitcoin i den her uge her for 561 millioner. Dollars. Og det han jo så gør, det er, at han sælger sine egne aktier, og så køber han bitcoin for pengene. Så på den måde, så skaber han efterspørgsel på bitcoin, så han holder bitcoin-prisen oppe, og det får hans egen aktie til også at stige, så har du sådan et selvforstærkende effekt, og i princippet så kan det jo køre, så kunne man jo tænke sig, at det kunne bare fortsætte, men noget af det, som er styrken ved bitcoin, det er, at det er decentralt. Så hvis man tænker, at det her det bare fortsætter i al evighed, så ejer MicroStrategy alle bitcoin, og så er det ikke decentralt mere, så er det i den grad centralt, og så går ideen af det, så det bliver nødt til at stoppe på et eller andet tidspunkt, eller så ødelægger det bitcoin, og så er jeg bange for, at man får en reversal to the mean. Altså, når man ser på, når man ser på bobler, Så deler jeg det gerne op i finansielle bobler og i teknologibobler. Teknologibobler, det handler om, at der bliver bygget noget nyt, og der sker noget nyt i verden og sådan nogle ting. Vi ser en bedre fremtid. Mens finansielle bobler, det handler bare om, at den samme ting stiger i pris. Den store finansielle krise, det var en finansiel boble. Der var ikke nye hjem, der var ikke sket noget innovativt med måden, vi byggede hjem på eller boede på eller sådan noget. Prisen var bare stegen, og gearingen var stegen, og så gik det galt. Og bitcoin, tror jeg, er ny teknologi, som kan nogle nye ting, men spørgsmålet er, om værdien er så stor, som der, hvor prisen nu kører op, og man kan godt have fornemmelsen af, at han ligesom har sat turbo på det, men igen, altså, hvad skal en bitcoin koste, altså, hvad værdien er det, og sådan noget, det er simpelthen så svært, men nu er det bare mere finansielt, end det den her entreprenøritet, som driver det.
Hvis vi kan trække flere mørke skyer ind over det i forvejen meget mørke Danmark, men tror du det her nok, det kan, altså, kan det sprede sig til de andre markeder, til teknologiaktierne og de her ting også, hvis det skulle være MicroStrategy punkterer? Jeg ved ikke, hvor langt vi skal ned, før at det begynder at gøre rigtig ondt på dem, men jeg kunne da forestille mig, hvis vi gider ned og se Bitcoin i en tredjedel af pris nu omkring 30-40.000 US dollars, så tror jeg da i hvert fald, at der sidder nogen, der ender for røde ører, og vi har jo set de her perioder, hvor kursen er mere eller mindre stabil i lang periode, uden der rigtig sker noget, og skal vi bakke et godt stykke fra, hvor vi er nu, og så ligge og svømme rundt der i et par år eller et eller andet. Tror du så, det kan brede sig til noget andet, eller er det stadigvæk for lille et marked, og MicroStrategy alt andet lige er for lille et selskab til, at det gør ondt på de andre?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tror Bitcoin i sig selv, er der, hvor det vil ramme, det er retail-investorer, hvis det er sådan, at vi får en nedtur. Og det tror jeg ikke spreder sådan synderligt meget til resten af markedet. Sådan. Så jeg tror egentlig, at det her det er en lille aktiv klasse, som stadigvæk sådan er et kuriosum for en del af markedet. Så jeg tror ikke, det er vigtigt i forhold til det store spil.
Nyt for makro, der har ikke rigtig faldet noget, er ikke rigtig lige faldet over noget spændende, så lad os hoppe derover og videre til dagens anden samarbejdspartner. Det er Sheriffen selv, endnu en gang Pimenti-fonden. Og Mads, du er lige inde på, at det har været en fantastisk kort handelsuge for jer indtil videre.
Ja, det har det. Og det, igen, det er vigtigt at sige, at det her det er en reklame for Pimenti, som er vores børsnoterede UCITS-fond i New Deal Invest. Og man skal huske, at historisk performance ikke er en garanti for fremtidig performance, og man kan læse mere ind på fondmarked.dk om Pimenti. Det, jeg vil sige her, det er, at Pimenti er at du som privat investor kan bruge Pimenti som en bred eksponering for teknologiaktier. Det er sådan en one-stop-løsning, så har du investeret i alt det nye teknologi. Vi har 200 positioner eller mere, og det giver den her bredde, som også sikrer imod, hvis enkelte virksomheder ikke klarer sig særlig godt. Så får du en diversificering fra danske aktier. Hvis du føler, at du har for meget dansk i din portefølje, jamen så kan du bruge Pimenti til at få en bred eksponering for noget andet. Det er også en diversificering væk fra big tech, hvis du føler, at du har for meget big tech. Jeg tror, der er mange, der har meget big tech i deres portefølje via deres pension og fonde, man har og sådan alt muligt. Så det, du køber, når du køber Pimenti, det er, at du køber forvaltning. Vores forvaltning. Det er ikke bare en portefølje, altså en 200 aktier, men det er en daglig forvaltning, hvor vi lægger til og tager gevinst og sådan noget på alle vores positioner, følger det løbende, ser hvordan klarer de her selskaber sig. Så det er sådan en organisme, der bevæger sig igennem tiden. Og vi kommer nok ud som den bedst performende danske fond på Nordnet-platformen ud af 230. Og så kan man enten sige, at det er nok held, og man kan også tænke, at det kan være performance, og formentlig så, eller at det er forvaltning, og formentlig så er det en kombination af de to. Men den kan købes i din webbank, på Nordnet og Saxo Bank.
Lad os få kigget på lidt generelle markedsnyheder, hvad der har været ude. Vi starter lige med Qualcomm, som vinder en retssag.
De har vundet retssagen over ARM, i hvert fald første runde. Qualcomm købte en lille virksomhed, som de havde brug for at kunne begynde at konkurrere i chipsegmentet til PC'er. Og den lille virksomhed havde en aftale med ARM omkring rettighederne til ARMs chip-arkitektur. Og den har Qualcomm så brugt, og ARM synes ikke, at det var rimeligt, og Qualcomm synes selvfølgelig, det var okay. Qualcomm har vundet første del af retssagen nu her. Som jeg lige forstår det, så er det stadigvæk ikke sikkert, at den lille virksomhed havde lov til at eller har overholdt sin aftale med ARM, og på den måde kunne tage aftalen med videre, og det kommer der så en ny retssag om. Så det sidste ord er ikke sagt i den her sag, og at aktierne flyttede sig 2% den ene og den anden retning, da afgørelsen kom frem, så det er ikke på den måde materielt for nogle af virksomhederne. De finder nok en løsning.
Og snakker vi i sidste uge om de her donationer til den her indsættelse af Donald Trump, men det virker som om, at diverse tech-ledere, de valgfarter til Trump for måske at fedte lidt for ham. Du har også lige kigget lidt på det, Mads.
Jamen ja, og jeg synes det er, rigtig spændende. Det er spændende historisk faktisk, fordi at der hvor at mennesker sådan historisk set virkelig har flyttet noget, det er når nogle lande virkelig har sat sig for at nu skal der ske et eller andet. Og vi har talt om i den her podcast, at dem der har flyttet noget de sidste mange år og sådan, som kan noget og har musklerne, det er faktisk virksomhederne nu. Det er at de store virksomheder skal til for at lave de her investeringer i energiinfrastruktur og datacentre og sådan nogle ting. Men hvis der lige pludselig kommer en nation også, sådan ligesom, der samler det og siger, at vi har en vision. Og det, jeg synes, det er spændende, det er, hvis man sådan ser tilbage i historien, og så ser så indimellem, så er der nogle nationer, der i nogle tidsepoker laver nogle rigtig store projekter. Der er pyramiderne. Altså, der var en farao, som sagde, nu skal vi bygge de der pyramider, og det var et sindssygt projekt, men man gjorde det. Så var der romerne, altså de der viadukter, de har bygget, hvor at sten på størrelse med minibusser, de er blevet slæbt op i rigtig høje højde, og man bliver helt svimmel, når man er under dem og kigger op, og kan slet ikke forestille sig, hvordan det kunne lade sig gøre. Så kom den mørke middelalder, hvor der ikke skete noget som helst i 500 år. I nyere tid, så englænderne var vel de næste, der ligesom koloniserede verden. Altså tænk sig, at man dengang, at man kun havde sejlskibe, kunne føre krig i USA og i Indien og i Asien samtidig. Altså det er helt vildt, at man som nation kunne gøre det. Og så i nyere tid er der to eksempler i USA. Det første, det er Manhattan Project. Altså da man skulle bygge atombomben. I starten af 2. verdenskrig, der var der meget, der tydede på, at tyskerne ville bygge en atombombe, og forskere kontaktede Roosevelt og gjorde ham opmærksom på det. Roosevelt, han sagde, vi skal have bygget en atombombe. Der var FOMO. Vi skal nå det, og vi skal gøre det før tyskerne. Og så var der bare masser af penge, og en projekt, det er der, vi skal hen. En vision for fremtiden, at det er det, vi skal, og at det kan lykkes. Og så var der penge, og så kom alle verdens forskere. Hvis man synes, atomer, det var spændende, så skulle man da til Los Alamos og bo i de der år og være med i den der suppe af sindssygt dygtige mennesker, som gik og prøvede at løse det her problem. Det der også var, det var, at der var sådan parallelle opgaver, der kørte. Altså, de her forskere i Los Alamos, deres arbejde gav kun mening, fordi der var nogen, der var i gang med at bygge verdens på det tidspunkt største fabrik, som var den her uran enrichment facility, som man byggede også, fordi der skulle også beriget uran til, for at man kunne lave atombomben. Så der var sådan en masse parallelle projekter, og alle skulle tro på, at alle gjorde det, og det lykkedes. Det var en boble, men en rigtig, rigtig god boble, fordi den flyttede verden, det lykkedes. Det, der så skete i efterkrigstiden, det var, at russerne også fik bygget en atombombe, og så russerne begyndte at satse på at kunne transportere atombomben, altså deres missiler. Og lige pludselig så hang Sputnik oppe over atmosfæren og cirkulerede rundt og sagde bip, 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 og hele verden blev dødsensangst for, at nu kunne russerne altså transportere de her atombomben afsted. Og det fik Kennedy til i 61 at sige, vi skal have en mand på månen inden for dette årti. Og så var Apollo-projektet født. Og så gik man i gang med det her projekt, og det var også et fuldstændig vanvittigt projekt, som altså, det kunne ikke lade sig gøre. Men igen, der var en vision, der var et projekt, der var en FOMO, vi skal nå det før russerne. Og så var der penge nok, og så igen, så kom alle dem, der synes raketter var spændende. Von Braun, ham der byggede de der V2-raketter, han kom og ville også være med og sådan nogle ting. Altså hvis man synes raketter var sjove, så var det her projektet. Og så lykkedes det at gøre det helt mod alle odds, men den her, at når der ligesom er en vilje og en tro, og en masse mennesker, der arbejder parallelt på forskellige ting, de største hjerner, og så en masse penge. Når det er der, så flytter verden sig. Og så kom vi ind i en tid bagefter, Woodstock og alt sådan noget, hvor at verden ligesom bare ikke, det var ikke det, der regeringsledere gik op i, det var alle mulige andre ting, og så videre. Og en anden ting også, det er, at lige pludselig så kunne man, Altså, en måde altid at få det bedre på som menneske, det var at bygge noget og deltage i noget. Men lige pludselig så var den her dør åbnet op for, at man kunne også bare, altså regeringen kunne også hjælpe en, eller landet kunne hjælpe en. Man kunne bare kræve noget mere af regeringen med sine stemmer og så videre. Eller nu, altså derfor Doge måske er der nu, at regeringen bruger for mange penge på alt muligt andet, så det er en anden måde at klare sig godt på. Men man kunne godt, hvis man tager de optimistiske briller på, og det er hverken pro eller mod Trump, jeg synes Trump er træls, han lyver og alt det der, men det her med, hvis vi får en leder, som vil noget, som siger, USA skal derhen, og det skal vi på 4 år eller 8 år eller et eller andet, og vi så også har en masse masse store virksomheder med penge og de klogeste hoveder osv., der vil det, hold da op, mand, at det kan blive en spændende tid, som virkelig kan flytte verden, og man kunne godt ønske, at det var EU, som ligesom sagde, vi skal nå det her, og vi skal derhen, og det skal vi, og nu skal I komme her, fordi at vi gør det her. Men det bliver nok desværre amerikanerne, der gør det, men jeg, som techmand synes jeg, det bare virker sindssygt spændende at gøre en optimistisk, og så gør det, at man skal have amerikanske aktier.
Og det er jo selvfølgelig, det her det er jo drømmescenariet. Det andet scenarie er jo simpelthen også for ikke at blive reguleret og blive uvenner med Trump, fordi de måske føler de her virksomheder, at han er en, der godt kunne finde på at gå ind og holde med nogen. Jeg tror nok, de fleste sidder og tænker, at ham og Elon er et team, så han vil nok ikke lave helt vildt mange. Det er nok ikke sådan, han går ud og forbyder elbiler på mandag, i hvert fald går jeg ud fra og nedlægger rumindustrien. Så jeg tror også, at folk har set det her med, at vi må hellere prøve at stille os bag Elon og være på hans gode side, så vi i hvert fald ikke risikerer et eller andet. Det er jo nok også en del af spillet, men vi kan selvfølgelig håbe, at den her vision, du taler om, og som vi historisk set har set, kan fortsætte, og vi netop kan få løst nogle af de her problemer, som absolut kræver de bedste og de klogeste hoveder og de fleste penge, der kommer i samme pulje for at få løst de her udfordringer, vi har med klimaet for os kapitalister også kan gøre, at de her aktiemarkeder, de kan fortsætte med at stige.
Ja, og altså, og visionerne er der jo, altså energiprisen skal i nul, ikke? Altså hvorfor, altså det kan godt lade sig gøre, eller i hvert fald gå mod nul, og dermed kommer data prisen eller prisen på token, AI token, kommer også til at kunne komme meget meget langt ned, så der er virkelig noget at flytte og noget at skabe.
Vi skal også lige forbi Doge.
Ja, Doge, Department of Government Efficiency. Og Doge har været noget fremme nu her, altså fordi at man har fået stoppet et lovforslag, sådan en spending bill, som ikke blev kørt igennem i kongressen. Doge er jo Vivek Ramaswamy, hedder han, en entreprenør, som har bygget en medicinsk teknologivirksomhed, og så Elon Musk sammen, der kører det her Department of Government Efficiency. Og ideen er, at de skal kigge regeringen efter i sømmene, se hvad er det pengene bliver brugt til, og prøve at få stoppet der, hvor at pengene bliver brugt forkert. Og jeg så et interview med Vivek, og han taler om den her, we will expose the rot and spending, we will restore self-governance and return accountability to Washington. Elon and I, we are not politicians, we are businessmen coming from the outside. And we want to go in, fix the problem and close again. Så man vil simpelthen ind, og måden man vil arbejde på, det er ligesom at highlighte, hvad er det pengene bliver brugt til. Og på den måde tvinge folk til at tage stilling til, er det virkelig det, vi gerne vil bruge pengene til. Og der er det her, som man snakker meget om, at uanset hvordan en regering bruger penge, så er det i sidste ende borgerne i landet, der betaler for det. Enten via skat eller afgifter eller ting, eller også ved, at sædepressen kører, og inflationen ligesom ødelægger vores købekraft i landet. Og det vil man gøre op med. Og den her pakke, der kom ud, det var sådan en stor spending package, hvor at der var en masse forskellige ting, som der skulle bruges penge til. Og der var for eksempel, at der skulle noget katastrofehjælp til Florida, som har været ramt af en katastrofe. Så var der også en masse specifikke projekter, altså hvor at forskellige interessenter ligesom havde et projekt, som de gerne ville have støttet, eller forskellige dele af regeringen regeringen. Og så var der også lønpakker til kongresmedlemmer og sygesikring og alt muligt. Det hele var ligesom bare pakket sammen i et lovforslag. Og så var det, at Vivek og Elon Musk, de ligesom begyndte at sætte lys på det her og bruge AI til at skille det her 1500 siders lovforslag ad og virkelig få klargjort, hvad er det så pengene de bliver givet til. Og det gik åbenbart lidt amok på sociale medier, men i hvert fald så endte det med, at det blev taget af bordet igen, det her lovforslag. Og det er det her, de mener med at restore accountability, altså at hvis man har sådan nogle lovforslag, så skal man stå på mål for, at man mener virkelig, at de her penge skal bruges til det. Og det synes jeg lyder som en helt vildt godt tilsyn af administrationen i et land i bund og grund. Så det bliver spændende at følge.
Apple, de nærmer sig stille og roligt 4 trilliarder i market cap. De er op 11% den seneste måned, 24% de seneste 6 måneder, 35% for året. Wedbush er stadig ude med en positiv analyse. De siger, at deres serviceindustri, altså de her apps og så videre, det skulle have en værdi på 2 trilliarder alene. Og så går vi ind mod en historisk iPhone-upgrade-cyklus, som de siger, der er mere end 300 millioner telefoner, som ikke er blevet udskiftet de seneste 4 år. Og de vurderer, at alene i Kina, så skal der udskiftes 100 millioner iPhones i 2025. Så de er positive, og det, når jeg sidder og læser de her, så skal det jo altid tages med et gran salt, men det, jeg egentlig sådan har lagt det mærke til, det er, det seneste stykke tid, der har Apple fået lov lidt og sådan bare sådan ligge i slipstrømmen, sådan lidt stille. Der har jeg aldrig ikke sådan været de helt vilde nyheder, men den har bare ligget og bygget på noget, som vi også har snakket om, at Microsoft har gjort i mange år. Der er ikke sådan det helt store palaver, de bliver ikke rigtig reguleret, de ligger bare og udvider deres produkter og bare sådan er bundsolide og alt muligt. Det er også sådan lidt den fornemmelse, jeg har med Apple her på det seneste. Og vi er jo selvfølgelig så, ja, naturligvis, når jeg har sagt det her i all time higher, det her, det viser også bare, at Apple, de har de her muskler, som man måske indimellem kunne stille et spørgsmålstegn ved, og fordi de er selvfølgelig så afhængige af deres iPhone-salg, og hvordan det går og sådan noget, men altså ja, der ligger bare så mange muskler ned under det her også, og det er jo nok også bare en aktie, som i hvert fald det næste stykke tid, man bliver nødt til at have i porteføljen. Det er i hvert fald måske en stor risiko at ligge helt uden Apple-aktier i forhold til, ja, hvad de formår at gøre.
Jeg synes jeg godt lige, at vi må klappe os selv på skuldrene. Jeg synes, vi har nailet den her med, at Apple er en AI-distributionsvirksomhed. Der har været al den her snak om, at Apple ikke har en AI-strategi osv., men det har de jo. Altså, Apple skal distribuere AI, og andre må gerne slås om at levere AI til Apples motorer. De kommer sikkert også til at gøre det, men de bruger ikke så mange penge på det, men til gengæld så bliver det via iPhone, at vi skal bruge AI, og via Apple devices, via PC'en, vi skal bruge AI. Så AI bliver en rygvind for dem, og ikke en stor udgift i forhold til, hvad det bliver for nogle andre, som er nødt til at kaste sig ind i og producere den der bleeding, cutting edge, large language model, og prøve at være den bedste der. Der er Apple er bare distributionskanal, og det er et sweet spot lige nu.
Skal vi forbi Delivery Hero og deres Asien-eventyr?
Ja, de får ikke lov at sælge deres forretning i Taiwan til Uber, og derfor sætter den sig nu her. Jeg tror, den samlede enhed vil opnå næsten over 90% markedsandel, så det giver god nok mening, at de ikke får lov til det. Og det betyder så, at de skal kæmpe videre på Taiwan. På en eller anden måde, og Meituan mener jeg er startet på Taiwan også, så det bliver sådan lidt en træls kamp at kæmpe der. Vi vil se, hvordan det går. Delivery Hero-aktien jo også under pres, fordi at Talibat børsnoteringen, hvad skal man sige, ikke, jeg ved ikke, om den ikke går som den skal, men der har i hvert fald ikke været det her rally, som man håber på i forbindelse med en børsnotering. Jeg tror, Delivery Hero er underprissat. Talibat koster næsten det samme som Delivery Hero. Delivery Hero ejer 80% af Talibat stadigvæk.
Ja, det er Talabat. Det er med A og ikke I. Det er, så er vi, lidt for, vi er lidt for tæt på Taliban med det I. Så det tænker jeg, at vi ellers må lade være at mixe de to ting sammen. Altså, vi bliver lige lidt...
Jeg
bliver...
ringer lige til Taliban. Jeg skal også have noget pizza.
Ja, lad os lige blive lidt, fordi det, der også er vildt spændende med det her, det er, at der er en del af de her kinesiske IPOs i USA, som er på vej.
Ja, det er der. Vi har jo set WeRide og Pony AI komme på børsen, og nu er der en virksomhed, der hedder YOVOLE, som er på vej på børsen. Det er en datacenter udbyder i Kina. Og hvis man sådan zoomer lidt ud og tænker, hvad betyder det egentlig? At, jamen det betyder, at der er tillid, åbenbart. Altså at amerikanerne har tillid til, at det er okay for en amerikaner at købe aktier i en kinesisk virksomhed. Der må også være noget omkring, at SEC og regulatorerne, de ligesom tænker, at det er stabilt nok. Og så mener jeg også, at der må være noget med, at altså fangerbordet også, altså når den amerikanske administration, de lader amerikanere købe aktier i kinesiske virksomheder, så må man ikke se et eller andet gå galt forløbig. Kineserne kan jo lidt være ligeglade. De får nogle dollars ind, og det er det, de har brug for. Og det giver meget god mening, synes jeg, at sådan en datacenter udbyder har brug for dollars, fordi at man har brug for at købe nogle af de her avancerede chip rundt omkring. Man kan ikke købe high-end, medmindre man køber den via det sorte marked eller et eller andet sted, men man skal bruge dollars til at købe de her chips, så det giver mening, at man mangler dollars.
Ja, og det giver jo vel også meget god mening der, hvis man gerne vil have en fod ind i det amerikanske marked i forhold til den her viden og know-how og de her chip blandt andet, som man har brug for i USA. Og de er jo altså et kinesisk selskab. Selvfølgelig så skal de passe på og ikke gøre noget mod regeringen, som kan bringe dem på den sorte liste. Men omvendt, så længe det er tilladt det her, så er det jo også fint nok at ligesom sådan sende et budskab til amerikanerne. Jamen, det kan godt være, at vores regering er en lille smule uvenner, men derfor kan vi godt lave noget sammen. Det er ligesom, jeg tror ikke, der er ret mange ind, der er bare i sagen, når de møder hinanden på gaden, som har et problem, men regeringerne, de slås ligesom, så altså, det er jo den der klassiske ting.
Ja,
lige præcis, og det ja. Tror jeg, der er en smart måde at gøre det på. Det kan i hvert fald ikke skade, fordi at tech-interesserede folk og viden i USA, de ved altså også godt, at Kina er rigtig, rigtig langt med det her, hvis ikke foran USA inden for de her forskellige teknologier. Så det giver jo kun super god mening at gøre det på den måde.
Enig.
Vi bliver lidt i samme boldgade. Jeg fandt over et selskab, jeg har ikke set så meget om det før, eller nu så jeg det, har haft meget godt kørende sidste stykke tid. Det hedder Rigetti Computing, og det hedder en tickerkode, der hedder RGTI. Det var trending ticker på Yahoo Finance i går. Det er inden for kvantecomputere. De har et kæmpestort overskud, altså et startup-selskab, men PT så vil investorerne gerne allokere nogle af deres penge mod det her kvantecomputering. Jeg tror, det hedder kvanteintegreret kredsløb på dansk, det er jeg ikke helt sikker på, men hvorom alting er, så er det i hvert fald en aktie, som er op 450% ja. den seneste måned. Vi er naturligvis, som vi nok kan regne ud på, det aller yderste af risikospektret, men det er jo noget af det her, vi har snakket om, og vi har set og hørt om nogle af de her chips, som bliver begyndt at blive lavet til det her kvantecomputering. Så det er helt sikkert noget af det, som man skal holde øje med, og man så bare skal sætte det på kandidatpengene, eller man skal spide surte optjente penge efter nogle af de her selskaber. Det må I selv om, men ja, det er i hvert fald nok også omkring det her kvantecomputer, som har fået sit eget tema nu her, som man skal prøve at kigge lidt hen imod. Jeg vil i hvert fald helt sikkert gå i gang med at nørde i en lille smule det her, fordi det er nok der, man kan finde de her gigantiske raketter gående ind i 2025. Det er i hvert fald et godt bud.
Ja, og det kan man læse mere om inde på vores Facebook-gruppe, Aktieuniverset, Facebook-gruppen. Der er stillet nogle spørgsmål til det også, og der er nogle af de her forskellige spillere inden for det og så videre. Der er lidt snak om det derinde, så ind og bidrag, hvis I kan. Jeg har ikke selv sat mig særlig meget ind i det. Det er virkelig langt udefra med kvantitet. kvantecomputer, men de er jo gået som toget, altså kvantecomputer aktierne her de sidste 2 måneder. Så der er noget i røre, og vi talte om Willow fra Google sidste uge også, hvor Google kom ud med deres ting. Så det er noget på vej også, og det er også en af de her ting, som at hvis nogen satser for, at man virkelig skal bygge det, så kan det tage fart.
Vi skal i gang med dagens tema. Vi har det her value-investering versus teknologi-investering, som du var inde på i indledningen, Mads, men vi får lige dit fulde takeaway omkring det her.
Ja, og det er jo noget, man bare altid diskuterer, det her, hvad er en value-aktie, hvad er en vækst-aktie, osv. Men for lige at starte et sted, så lige starte med value-investering. Det handler om modellering langt hen ad vejen, og det kan man, fordi at man har fakta. Jeg er ved at læse en bog af en value-investor, han hedder Pulak Prasad, og den hedder What I Learned About Investing from Darwin. Og han taler om det her med, at tallene i regnskaberne, det er fakta. Det kan man bruge til noget, og alt andet, det er fiktion. Og det tror jeg er en god måde at tænke på det på. Så når man det er en value investor, så kan det at bygge en model, hvor man så fremskriver indtjeningen, og det er det, man kalder en DCF-model, discounted cashflow model. Der tager man simpelthen næste år og siger, hvad tror vi omsætningen er, hvad tror vi overskudsgraden, og hvad er der så på bunden, hvad skal man betale i skat osv. Så man modellerer simpelthen år efter år, hvad man forventer. Og så får man sådan et billede af den fremtidige indtjening, og det bliver så pris på virksomheden. Hvis man tager et tal som PE, så siger det jo, hvad er prisen på virksomheden i forhold til den indtjening, der er i år. Men hvis vi nu vidste, at virksomheden gik konkurs om 2 år, altså så skulle PE jo være meget, meget lav. Men hvis vi vidste, om virksomheden ligesom opfandt noget nyt om 1 år eller 2, så skulle PE være meget, meget høj. Så PE giver egentlig ikke mening som en prisseddel, eller om den er dyr eller billig. PE giver kun mening, når man ved, hvad den fremtidige indtjening bliver, om man tror, den bliver højere eller mindre. Men hvis man har en virksomhed, som er meget stabil, hvor tingene ikke ændrer sig, så kan man bruge nutidsværdien og så sige, PE, det er fint, vi producerer gummistøvler, vi har haft nulvækst i 5 år og så videre, så ved vi, hvad det er, vi tjener. PE på en obligation giver mening, fordi at den er konstant. Men når det handler om aktier, så er det fremtiden, man prøver at danne sig et billede af, og det er en discounted cashflow-model. Så value-investering er meget modellering af fremtiden. Hvis man så ser på, hvad er så forskellen på vækst- og value-virksomheder eller value- og teknologi, så er det sådan, at vækst- og teknologivirksomheder, de er virkelig i gang med at bygge noget nyt, din byggeplads, de er i gang med at bygge den fremtidige indtjening. TSMC er i gang med at bygge de fabs, fabrikker, der skal lave 2-nanometer chips, men de er ikke i produktion endnu. Det vil sige, at man har en masse udgifter, og så har man en mindre indtægtsside nu, fordi man er i gang med at bygge. Og sådan et godt billede, som jeg er begyndt at bruge, det er, at hvis man sammenligner med, at man skal investere i en ejendom, så hvis man har en ejendom, der er fuldt udbygget og har været driftet i 5 år, jamen så kan man bruge tallene fra de foregående regnskabsår, så kan man modellere, hvad bliver. Så siger man, at der er så meget inflation og så meget huslejestigning, og renovation koster mere og mere og sådan nogle ting. Så kan man lave en model for den fremtidige indtjening. Det er value-investering baseret på fakta. Men hvis nu er, at vores ejendom kun er halvt opbygget, så den ene halvdel er stadig under konstruktion og opbygning, jamen så er der for store udgifter i forhold til det, der er nu, og indtægterne også lavere i forhold til det, der er fremover. Så i stedet for at bruge de historiske tal, så er man nødt til at tale med entreprenøren og arkitekten og høre, hvad er det egentlig, I bygger, og hvordan kommer det til at se ud, og se tegningerne, og så er man nødt til at prøve at estimere. Og det er der forskellen ligger, at vækst og tech-investering, det handler meget om at estimere og prøve at danne sig et billede af fremtidsscenarierne. Så derfor kan man ikke bruge de her modeller baseret på fakta mere. Og så er der sådan en tendens til, at man gerne vil prøve at modellere fremtiden. Og der har vi jo de her Monte Carlo-modeller, for eksempel, som man laver på Tesla, som ARK Invest blev så berømte for på Tesla. Og der tager de simpelthen og siger, at et scenarie, det er, at selvkørende teknologi, det kommer til at lykkes, og at Tesla dominerer, så tjener vi så mange penge. Men vi ved faktisk ikke, hvordan økonomien er i selvkørende teknologi, så usikkerheden er kæmpestor. Optimus-robotten, den kommer til at tjene så mange penge, tænker vi, hvis den lykkes, og hvis ikke den lykkes, så er det ingenting. Igen, man aner ikke, hvad den kommer til at koste. Så man begynder at stoppe nogle tal ind, som man ikke aner, hvad er. Og så laver man de her forskellige scenarier, og så laver man et gennemsnit. Og det er simpelthen bare fluff. Altså, det giver ingen mening at gøre. Og sådan en, jeg synes, en sjov måde at illustrere, hvorfor det ikke giver mening, det er, at hvis jeg nu skulle sige, hvad tror jeg, at rejstiden mellem Næstved og Berlin bliver i 2035, så har jeg tre forskellige fremtider. Den ene, det er, at Femern-forbindelsen er der, og at jeg kører igennem den til Berlin. Så har jeg en rejstid. Den anden, det er, at biler, de kan flyve i 2035. Så flyver jeg bare over Østersøen. Og den tredje, det er, at ruteflyet fra København til Berlin, det lige laver sådan en lodret landing i Næstved og lige tager passagerer ombord. Så har jeg en helt anden rejstid. Så har jeg tre forskellige fremtider med tre forskellige rejstider. Og så nytter det ikke noget at lave et gennemsnit af dem og så sige, det er mit bud. Altså, fordi det gennemsnit giver ikke mening. Så i bund og grund, så tror jeg, at man skal virkelig, det der med at modellere fremtiden og sådan noget, det tror jeg bare er relativt værdiløst, når man snakker teknologi og vækstvirksomheder, fordi at usikkerhederne bliver så store, og ofte giver det ikke mening. Og så er vi egentlig ved, at så er det helt forskelligt. Og der har jeg så endnu et billede, som jeg godt kan lide at bruge, og det er, at hvis man siger, at vækst, eller hvis man siger, at value-virksomheder, det er søm, så har man et rigtig godt værktøj, det er en hammer. Og hvis man siger, at vækstvirksomheder og tech-virksomheder, det er skruer, så har man også et rigtig godt værktøj, det er en skruetrækker. Hammeren, det er sådan en kvantitativ modelleringsting. Skruetrækkeren, det er, at man lytter til entreprenøren og arkitekten og founderen og sådan noget, og prøver at danne sig et kvalitativt billede af, hvad er det, der foregår. Og hvis man prøver at konkurrere i value-aktier med en skruetrækker, så går det galt. Og hvis man prøver at konkurrere med en hammer i vækstaktier, så går det også galt, fordi at så laver man de her modeller, og så tror man, at det er et fremtidsestimat, men det er det ikke. Det er bare et relativt tilfældigt tal, man kommer frem til. Så det jeg tror, man skal gøre, og det tror jeg også sådan er skinner igennem her, det er, at vi skal finde de trends, der er derude, og der er masser af trends. Der er cybersecurity, der er AI, der er mikrochips, vi taler om dem løbende, alle dem, der er. Så skal man finde de virksomheder, der har den bedste teknologi. Det kalder vi best of breed, teknologivirksomheder. Så skal man finde de største virksomheder. Man skal undgå, at de går på røven undervejs af en eller anden grund, eller at de bliver pustet til af en eller anden, og det er det, vi kalder gorillaer. Så de største virksomheder med bedst teknologi. Og så kan man bare have en ekstrem diversifikation på det. Fordi at når man bevæger sig ind i teknologi, væk fra Carlsberg og ind i teknologi, jamen så er der virksomheder, som lykkes helt vildt godt, og så er der også andre virksomheder, der ikke lykkes. Så man skal undgå at stille sig selv den der risiko, at man vælger de 30 af de virksomheder, der ikke lykkes. Hvor at de 10, man lige valgte fra, det var dem, der bare lykkedes helt vildt godt. Så stor, stor diversifikation. Og så er der det her med forvaltning løbende, at det er godt at købe, når folk er pessimistiske og ikke rigtig tror på det, og så er det godt at tage toppen af, når folk de tror rigtig meget på det. Men to forskellige verdener og bare lidt inspiration til, hvordan man kan tænke på det.
Ja, super god sammenligning, måske også lidt skræmmende sammenligning, fordi det gør jo måske også lidt, at folk sidder derude og bliver sådan lidt, kan jeg ramme ind i det her, men jeg synes det, du siger, det her, nøgleordet er at den her trend inden for de her ting her, og hvis man snakker om big tech, jamen det kan godt være, at du outperformer en lille smule, hvis du vælger Apple frem for Amazon, men god chance for, at hvis de kører opad det næste år, så kører begge to opad, ja. Fordi at de ligesom investerer, og selvfølgelig er det to vidt forskellige virksomheder, men det er ligesom inden for det samme alligevel, og er inde i den her boks af big tech i øjeblikket, som også kan skifte en lille smule retning og se nye markeder undervejs og de her ting, og det gør altså bare, at de sådan, i hvert fald her på kort sigt, vil køre en lille smule parallelt, så det er det her, du snakker om, at det ikke helt så vigtigt, at man lige kan forstå, om Google eller Microsoft er det rigtige pick, men ligesom at man enten har lidt af dem alle sammen i form af en ETF, eller går bredt til værk, eller en aktiv forvaltet portefølje for den skyld, men man simpelthen er med i de her sektorer her, så tror jeg ikke, at det er sværere end som så.
Nej, det, jeg tror bare, det svære det er det der med, at når man prøver at regne ud, om det er Google eller Microsoft, der klarer sig bedst inden for AI, altså det har man jo ikke en kinamands chance for, det er der ingen, der ved. Altså så det er lidt spildte kræfter, hvor at kræfterne måske bedre brugt på bare at købe en lille snas i dem alle sammen, og så prøve at være nysgerrig på, hvad dukker der op, og er der noget, der lige pludselig virker sindssygt spændende, så kan man hoppe på det.
Det er tid til at præsentere dagens tredje og sidste samarbejdspartner. Det er finobo.dk. Mads, prøv lige at præsentere Finobo for os.
Jamen, Finobo er bare et must, hvis det er sådan, at du har en vis mængde bankforretninger. De kigger dine bankforretninger igennem, og så hjælper de med at vurdere, om du kan få noget, der er bedre. Og desværre for mange af os, det er at få et andet tilbud fra en bank, altså, fordi at man skal samle alle de her informationer, og man ved ikke lige, hvordan man skal præsentere det og så videre. Og man ved heller ikke, hvor meget værdi man egentlig får. Typisk der er gebyrer, man kan betale pengene på mange måder til en bank i bund og grund. Men der hjælper Finobo en med at få overblik over det, og så at få taget et skarpt tilbud hjem fra en anden bank. Og det er faktisk sådan, at de lyttere, som dem, der kommer fra Aktieuniverset til Finobo, der er det 68% af dem, der ender med at få et tilbud, hvor at de takker ja til det. Fordi det er også sådan, at hvis ikke at du får et tilbud, som du er interesseret i, så er det gratis for dig. Så det er først i det øjeblik, at du får et tilbud, som du er interesseret i, at du kommer til at skulle betale, eller at Finobo tager sig betalt for deres ydelse. Så 68% får et tilbud, som de takker ja til, og det forhøjer deres rådighedsbeløb i gennemsnit med 50.000 kroner per år i gennemsnit. Derudover så er der også det der med at få skræddersyet en løsning til dig, sådan at det kan være, at du gerne vil være gældfri hurtigere, og det kan også være, at du gerne vil have et højere rådighedsbeløb lige nu. Og der kan være så mange forskellige hensyn, specielt i din økonomi, og der kan du få hjælp til at få skræddersyet en rigtig god løsning til det. Og de er uafhængige rådgivere, så de er de er på din side i den her sag. Så der er et link i show notes, ellers ind på finobo.dk og hils fra Aktieuniverset, og så få kigget dine bankforretninger igennem.
Det er tid til at kigge lidt hen imod nogle aktiepicks for 2025. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad din og jeres kikkert er rettet mod. Så jeg tænker faktisk egentlig, at jeg starter faktisk, fordi ja, mit det er sgu lidt kedeligt. ETF-inflowene, det er all-time high, eller rekordhøjt i 2024. 1 trilliard US dollars har der røget ind i fonde. Det er jo selvfølgelig også fordi, at de her bitcoin er kommet ind, ikke fordi det igen, det fylder det hele, men det hjælper på, at de her bitcoin-ETF'er er kommet ind. Og der, hvis man vil sådan allokere en lille bitte smule væk fra tech og ikke være så hårdt, så er der en meget spændende fond, der er iShares MSCI USA Quality Factor, og den hedder bare QUAL. Der ligger selvfølgelig også Apple og Amazon og Nvidia derinde, men de ligger kun med de her 3-4% for fordeling derinde, hvor mange af de større, der ligger de jo selvfølgelig med de her 10-12%. Så den kan man gå ind og kigge en lille på, og så var jeg ind og finde lidt eksperter, som også stadigvæk peger hen imod de her ETF'er, der er eksponeret mod den finansielle sektor i USA, godt kan fortsætte med at køre derop under Trump her, og der er blandt andet den, der hedder KBWB, som er en bank, Invesco's bank ETF, og så er der de her regional banks, som hedder KRE, og så er der sidst nævnt ARK Fintech also, og det her er also, nu kører jeg lige over engelsk, og det er jo også, og det er jo det her med den her online bankforretning, som vi også har talt over, og mange af de her selskaber, vi kommer hen imod. Så det er jo et safe play, et fornuftigt play i hvert fald for en del af ens portefølje, måske at kigge lidt hen imod det her. Det er jo som sagt også bare røvhammerne kedeligt, og med ikke særlig meget svung i. Og det er jo derfor, det er godt, at vi både har dig og mig i den her podcast, Mads, så får man eksponeret lidt af hver. Og så synes jeg bare, at du skal få lov at prøve at komme med et par bud, og også måske, hvad I allerede har købt, eller kommer til at købe her sidst på året, eller starten i det nye år til New Deal Invest porteføljer.
Ja, og så egentlig indeks, der er et indeks, som jeg har meget på min radar nu. Det er Sparindex USA Growth, hedder det. Og det er fordi, at de puster os i nakken med at blive den bedst performende på Nordnet-platformen. Vi er en 7-9% foran dem nu, men det var tættere før jul. Men det er netop USA vækstaktier, de her store aktier. Og det, at de er nummer to, sådan i bund og grund bare en ETF, det highlighter jo også, at det her det har virkelig været et år, hvor at Big Tech bare har ballert alt og alle og derudad. Så det er spændende, synes jeg. Og så altså sådan generelt for næste år, så tror jeg rigtig meget på chipsektoren. Den har fået klø her i andet halvår, har været noget af det, der har været lidt et drivanker for PMI NDI, men ikke desto mindre tror jeg, at det er, at der kommer en masse gode ting der. Og det er jo SOX, man kan købe der. Ja, man kan også købe PMI NDI der, fordi det er virkelig noget, vi har øjnene rettet på. Det som jeg køber nu i den her uge, det er egentlig meget, altså det er dem, som sætter sig i øjeblikket, hvor rigtig meget kører op. Så er der, jeg synes, Nubank er spændende lige nu. Den her sydamerikanske bank, som er stor i Brasilien, og som er stor i Mexico, også Colombia. Og de faldt rigtig meget tilbage, og det er selvfølgelig på den her uro omkring den brasilianske regering. Der er måske nogle investorer, som har haft for meget risiko mod Brasilien, hvis man både har en stor position i Mercado Libre og en stor position i Nubank. Hvis man for eksempel har 3% i hver, så har man lige pludselig 6% af sin portefølje med høj eksponering mod Brasilien, og det er godt nok for meget. Altså fordi Brasilien er ikke, det er jo sådan et land, hvor der generelt bare er, med jævne mellemrum kommer ballade. Og lige nu er der noget uro, og der er deflation dernede. Eller valutaen falder i hvert fald. Så det har sat sig i Nubanks aktiepris. Jeg tror, den er kørt ned med 30% eller sådan et eller andet. Den synes jeg er interessant at samle op nu, for det er virkelig et godt selskab, hvor risikoen bare i anførselstegn er Brasilien, sådan som jeg ser det.
Ja, der var nemlig også lidt spørgsmål, et lytterspørgsmål inden over Elias, som så var inde og spørge til Nubanks fremtid. Så den kan vi jo godt konkludere her, er masser af positiv på den, så behøves vi ikke at løbe igennem den igen lige her om et øjeblik.
Nej, det er det, og jeg er også positiv på Mercado Libre. Mercado Libre er måske den største konkurrent til Nubank via deres fintech-del, men igen, så Mercado Libre også 50% omsætning, Mercado Libre er i Brasilien, så det er benhård eksponering mod Brasilien på de her to aktier her. Så der skal man lige tænke sig om med sin portefølje. Så er der Root, som jeg synes er spændende lige nu. Det er et forsikringsselskab, som bruger AI og er højt digitaliseret i USA, up and coming. Det var et selskab, som var dømt ude, dødt, og derfor er det sten et eller andet 1000% i år, eller på et år, eller halvandet, eller sådan et eller andet. Men den er stadigvæk meget billig, og efter regnskabet steg den op til et eller andet 120, og nu er den så faldet tilbage, ser ud stille og roligt til 70. Og det, eller måske mindre i virkeligheden, det tror jeg er et rigtig godt entry point på Root. Igen, husk at gøre jeres egen due diligence, og køb små bitte positioner, hvis I følger de her råd, fordi det kan gå alle retninger. Og så er der en aktie, jeg synes er spændende, som hedder Tempus AI, som er en relativt ny børsnotering, og det er sådan et AI, en AI-investering. De har sindssygt meget data fra medicinsk forskning, resultater og alle mulige data, og forsøger at bygge en AI-platform ud af det. Den her data giver adgang til den her data, så det er sådan AI data play. Og der log op på aktierne forsvandt her for et stykke tid siden, og jeg tror, det er baggrunden for den halvering i aktiekursen, der har været for nylig. Den har været sådan meget volatil siden børsnoteringen, men jeg tror, det er sådan en af dem, som kan være sjov at kigge til. Og så hvis man kan, så er der så de japanske semicap virksomheder og chip virksomheder, de har ligesom haft det svært, og vi køber en, der hedder LaserTech, en, der hedder Renesas og Tokyo Electron i øjeblikket. Men det er sådan lidt sværere. Og så synes jeg, at Uber er måske bare den mest spændende lige nu. Der var et lytterspørgsmål til hvilke fire som på lang sigt nu. Og min top 4, det er Carvana, og så er det Sea Limited, så er det Nvidia, og så er det Uber. Uber synes jeg er misforstået. Man tror, at Uber ikke får noget med selvkørende robocabs at gøre. Og jeg tror, det er lige modsat. Jeg tror, Uber bliver kongen af robocabs i fremtiden. Carvana er stadigvæk enormt billig. Sea Limited også, synes jeg, billig. Vi lige siddet og lavet DCF-modeller på alle de her virksomheder, som skal ind i E2-modelporteføljen. Og man klør sig bare i hovedet, når man ser Carvana og Sea Limited stadigvæk, hvis man sætter de tal ind, som vi mener er rigtige for fremtiden. Og så tror jeg, Nvidia kommer vildt stærkt næste år, når Blackwell begynder at rulle ud.
Og hvornår estimerer man, Blackwell kommer nu her?
Jamen, den skulle begynde at shippe nu her. Men sådan der, hvor den sådan bliver skaleret, og vi for alvor ser det ramme regnskaberne, det bliver i næste og næste kvartal igen, at man begynder at kunne aflæse effekterne der. Broadcom også virkelig viser at være en teknologileder inden for connectivity i datacenter og få data til og fra datacenter, så også en rigtig spændende aktie, men steg rigtig meget på regnskabet her, så det er lidt rart at købe, når det faldt tilbage.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Godt, Mads, vi skal i gang med en del lytterspørgsmål, der er. Og ja, vi starter med Thomas, som spørger om, hvilke lotto-kuponer vi har kørende PT, eller har du kørende PT, jeg ved ikke, om det spørges til dig eller mig, men måske nok mest til dig. Han skriver, han selv hoppede på Soundhound i sin tid, hvilket var en rigtig fin forretning. Har I andre i tankerne, der kunne stikke af på samme måde? Og min lotto-kupon, den er ja, ikke overraskende Bitcoin, så jeg tror, at jeg vil smide den over til dig.
Har du ikke Futu også?
Jo, men det er vel ikke en rigtig lotto-kupon.
Det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide Futu. Altså, jeg synes, grafen ser spændende ud, når man ser
den
pin op, og så sådan en bue ned og sådan noget. Så hvis ikke der kommer noget uro og sådan noget, så tror jeg, Futu er spændende.
Jo, men det er jo lidt en eller anden form, altså en value-aktie på en måde, fordi de altså det er tech, men value, fordi det er lidt samme model som Netflix. De skal have masser af brugere ind på deres platform, og så ligger folk, og så tjener de her handelsomkostninger lidt, altså som vi kender fra Nordland, fuldstændig samme forretningsmodel. Så det er jo ikke sådan noget, der bliver sådan helt, men det er jo mest det her geopolitiske, som gør, at den kan falde mere til bunden. Så jeg ser måske ikke Futu som en lotto-kupon. Det er i hvert fald ikke det, der står ud for, men det kan godt være, du har ret i. Det er en lotto-kupon.
Jamen nej, altså PE 15 for Futu sidder lige og roder i køjfin, og så tror jeg, at væksten er ret solid, hvis ikke jeg tager fejl. For mig bliver det en lotto-kupon, fordi den er kineser. den vokser ikke så vildt meget. Den vokser de der 10. Nej, du har ret, det er nok mere sådan en value-agtig ting. Ja. De lotto-kuponer, som jeg lige, jeg sad lige og kiggede tingene igennem, hvor jeg synes, at der er noget lotto. Der er Airtest Systems, som vi har været omkring en del gange, AEHR er tiggeren, bygger testsystemer til chip. Når chip er produceret, så kan man med Airtest Systems systemer fjerne de chips, som vil gå i stykker i løbet af det første år. Og det er helt vildt vigtigt, når man bygger chip ind i systemer. Avancerede sensorer og strømstyringssystemer og sådan nogle ting. Også memory, når man laver for eksempel high bandwidth memory, hvor man stacker memory chips oven på hinanden. Hvis der så er en, der er defekt, så er det noget møg, så man kasserer systemet. Så derfor at det er bulltesen på Airtest Systems. Og den er billig nu, fordi at de har primært lavet testsystemer til silicon carbide chips til bilindustrien. Og bilindustrien har bare blødt det sidste år. Så er der en virksomhed, der hedder Aurora, som er dem, der laver artiklerne. Det er AURA. De laver selvkørende teknologi til lastbiler. Og starter den første linje i USA, altså hvor så de her trucks bliver selvkørende, og så kører de kun, hvor der ikke er ret meget trafik, altså de her lange, lange lige strækninger i USA, og så kommer der en lås på, når man skal ind igennem byen. Den synes jeg virker interessant. Det er svært at sige, hvad den fremtidige økonomi bliver, men den handler som om, at der er noget i den. Så er der Navitas.
Jeg skal lige knytte lige en kommentar til det. Pas på, at I ikke kommer ind på den, der hedder ACB. Det er Aurora Cannabis. Der er en anden sektor, så det er bare
det er lidt noget
andet. Aurora hedder de begge to. Den ene hedder Cannabis, og den anden hedder Innovation After. Det var bare lige en servicemeddelelse.
Så er der Navitas Semiconductor, som er markedsledende på GaN, gallium nitrid chips til strømstyring. Så når Samsung-telefonen lader hurtigt, så er det på grund af en Navitas chip. Og GaN bliver stort til strømstyring fremadrettet, har nogle gode egenskaber. De får konkurrence fra Infineon og ON nu, og det bliver lidt, om de kan... Altså, om de kan blive ved med at være markedsledende. Men alt andet lige, så har den fået mange pryl, også fordi bilindustrien har været svag. Så er der D-Local, som er den her platform, der laver betalingsløsninger rundt omkring i verden. Der har været snak om det her, om det var svindel og sådan nogle ting. Og vores take er, at det giver ok mening, at folk ligesom føler, at der kan være svindel. Det, der sker, det er, at konkurrenterne, som er Adyen og Stripe, de kommer ind på deres marked og leverer en lidt mindre service, men til en billigere pris. Og det betyder, at kunderne har trykket D-Local på maven, og der kom prisreduktioner, og derfor så ser det ud som om, at det lidt er en smeltende iskube, men nu begynder man at nærme sig de overskudsgrader, som Stripe og Adyen har, og så har man altså bare en mere udbygget service og et bedre produkt, så det burde begynde at stabilisere sig for D-Local. Root har jeg talt om, og Tempus AI har talt om, og så er der Symbotic også, som også bare sådan er ramt. Det er dem her, der laver robotter til fulfillment centre, og egentlig bund og grund konkurrerer med Amazon på det her, og har fået Walmart i Mexico som ny kunde og begynder at sælge der. Og de har prisen er lav på Symbotic, fordi at man har været ramt af en underleverandør, som ikke kunne levere projekter, og så har der været forskydninger i indtægterne, hvornår de kommer osv. Det gør investorerne lidt urolige, og så har der været lidt med regnskabsaflæggelse, men ikke noget, hvor jeg i hvert fald umiddelbart ser sådan nogle vilde røde flag, men mere sådan en ung fremadstormende virksomhed, der laver lidt småkoks indimellem. Men det er den risiko, man løber i Symbotic. Det er, at der er noget mere i de der regnskaber.
Thomas, han spørger også til, om vi vil lave en top 3 med de aktier, man skal holde de næste 2-3 år, hvor hvad der så vil ligge 1, 2 og 3. At det er jo ikke måske et råd, som I skal følge, hvad hvis jeg nu får en... Som Thomas spørger mig her, så kommer jeg med min ærlige mening med at sige, at det er sådan, måske tage lige med græns alt. Jeg vil tage Nvidia, jeg vil tage Apple, og så vil jeg tage et indisk indeks i form af en ETF. Det er mine tre bud. Nu er med på, at det ikke var en aktie den sidste, men jeg kan ikke nævne en indisk aktie, som jeg tænker er bedre at tage frem for noget andet. I hvert fald ikke noget af det, man kan handle i Europa. Så det bliver de tre.
Indien er også lidt interessant, fordi at det er faldet tilbage nu så meget. Jeg har nævnt det, jeg vil tage Caravana, Sea Limited, Nvidia og Uber, som de sådan tre store.
Så spørger Jesper, han spørger at fortælle lidt om, hvad Mads tænker privat om de forskellige positioner, ikke som New Deal Invest-direktør, for det sætter nok begrænsninger, eller?
Ja, yeah. Nej, jeg tror det er ligegyldigt, om det er den ene eller den anden rolle. Jeg tror, jeg må sådan sige, hvad der er rimeligt at sige. Vi har været lidt rundt omkring det. Vi har lige været alle aktierne igennem her, fordi vi rebalancerer i E2-porteføljen nu her. Og sådan de overordnede tanker, det er det her med legacy chip industri interessant, fordi at bil og auto og industri har været simpelthen bare smadret, og det bliver fremtiden med avancerede sensorer, og der er en lang række aktier. Det er svært at investere bare sådan i en enkelt virksomhed og prikke en enkelt vinder, fordi det er også meget kompetitivt, så det er godt at tage en bred buket af dem. Leading Edge chip er spændende, og der har vi Taiwan Semiconductor, vi har Nvidia, vi har Broadcom, så er der ASM i Holland og BESI, BE Semiconductor i Holland. De to udstyrsproducenter, som godt kunne få lidt medvind fra Leading Edge. Og så er der en lang række også chipselskaber, som har med infrastruktur i datacentre at gøre. Det har vi talt lidt om. Astera Labs virker som sådan en vinder, der trækker fra. Marvel Technologies er også en vinder, der trækker fra. Men det er sådan meget temaer, og det er svært at prikke den ene eller den anden som en vinder, også fordi det udvikler sig helt vildt hurtigt, altså med de ledende teknologier. Ja, de små virksomheder, så virker Monday rigtig spændende. De kommer til at bygge mere og mere på. Det er sådan en platform, hvor man selv kan bygge produkter og bygge AI-agenter og sådan nogle ting. Så det kan godt blive en rigtig god AI-virksomhed. Upstart, rigtig spændende. Og så Memory i korrektion. Memory Chips, der har vi Rambus, Lam og Micron, som giver eksponering derfor, og der går vi sådan lige og venter på, hvor vi skal hen af. Men jeg tror, som vi har, at vi har nok været lidt rundt omkring det.
Så spørger Stefan til en lille snak om et par gode råd, man selv kan lave opfølgende due diligence på de mange gode selskaber, som folk de køber. Han skriver, tænker der rigtig mange, der sidder lidt i blinde og køber på de her aktiepitch, som vi blandt andet kommer med i programmet, og så sådan efterfølgende bare med, uden sådan rigtig at vide, lidt i blinde, uden at vide, hvordan det går. Så sådan lidt basic råd og vejledning til, hvor man kan følge med, ud over selvfølgelig aktieuniverset. Jeg kan godt lige starte lidt, hvad jeg selv gør, for jeg har ikke nogen nævneværdige fordele, hverken talmæssigt eller forståelsesmæssigt inden for mange af de her sektorer, vi snakker med. Så det skal jo bare, det er jo bare at prøve at følge med. Twitter bruger jeg rigtig meget. Prøv at følge de her specialister, som givetvis har en eller anden form for hvad hedder sådan noget til at hvorfor de bull den her aktie eller ikke er, men i hvert fald mange gange kommer med konstruktiv feedback omkring de her virksomheder, så jeg synes Twitter er et rigtig godt sted. Så kan man jo abonnere på de diverse nyhedssider og måske også kaste en lille smule penge efter specielt de amerikanske. Jeg betaler blandt andet for MarketWatch, selvom jeg nok bruger børsen, men jeg bruger nok Yahoo Finance mere, så der, og så selvfølgelig også nogle af de her podcasts, der kan nævnes, den her All-In podcast, som jeg har nævnt et par gange efterhånden, specielt når man skal sidde og nørde de her selskaber og prøve at få en forståelse af, hvad de virkelig laver, der synes jeg, at den er god. Så der er desværre ikke lige en eller anden golden page, man bare lige kan klikke ind, og så får man alle sine ting. Og så vil jeg sige, i forhold til det her med sin egen viden, jamen altså, så kan man jo godt lære tingene. Man kan godt lære tingene talmæssigt, men man kan også godt lære tingene til at sidde og nørde ind i de her forskellige self-drive, hvis det er det, eller i AI eller noget, og se det. Og så selvfølgelig også bruge den baggrund, man nu kommer fra, uddannelse og arbejder indenfor. Og hvis man sidder og arbejder i et eller andet program til daglig, og synes, det er mega smart, jamen så kan det jo godt være, at der er noget om det, og andre selskaber og verden over også bruger den her, og så kan man jo bruge den måde. Så generelt set hold øjne og ører åben, og så husk ikke at blive fartblind, hvis man har købt Tesla, og kun vil læse alle de positive ting omkring Tesla, som for eksempel, men også prøve at gå ind virkelig og google dem her, som hader Tesla, og prøve at se, om de kan, om de rent faktisk har noget, en relevant tilgang til det, og det rent faktisk giver mening, eller de bare set så sur på den. Det kan man ret hurtigt læse sig frem til. Så prøv at læse både den ene og den anden, og ikke kun blive fartblind og læse og se det, man gerne vil se og høre.
Ja, der Twitter er jo god. Altså, der, hvis man skriver dollartegn først, og så skriver tickerkoden på den aktie, som man interesserer sig for, så får man jo sådan en potpourri af folk, der har skrevet deres take på den der aktie, som man er interesseret i. Og som du siger, Mathias, det er virkelig godt at høre dem, der er negative på det, man overvejer at købe, og prøve at tage stilling til, giver det mening, og sådan noget. Så synes jeg, at man skal prøve at tænke fremad som ny investor, og prøve at tænke, hvad gør jeg så med den her om et år? Så hvis man hører en eller anden i millionærklubben tale om et eller andet, eller hører dig eller mig tale om en eller anden aktie, og så prøve at overveje, hvad har jeg kørekort til den her? Altså hvad om et år, hvordan finder jeg så ud, om jeg skal købe eller sælge, eller jeg skal øge? Og hvis ikke der er en god plan der, så skal man i hvert fald lige overveje, hvad det er, man køber. Og der synes jeg, at man kan tænke over, hvad er forandringshastigheden i den her virksomhed, man køber. Så hvis man køber, nu nævnte jeg nogle af dem her, de små her, og der er lotto-kuponer, og der tror jeg, at man skal tage stilling og sige, at forandringshastigheden, den kan være kæmpestor. Jeg kommer aldrig til at kunne ramme dem, og jeg kommer aldrig til at kunne forudsige, hvad der gør, så det er penge, jeg nu siger jeg farvel til de penge, og så ser jeg, hvad det bliver til, og så tager jeg gevinst. Altså, men læg en plan for det. Hvis man derimod køber og tænker, at jeg køber Nvidia nu, altså så er det jo noget andet. Altså det kan man ikke. Jeg tror ikke, der er mange, der kan forstå Nvidia og sådan kan sætte en pris på Nvidia nu. Så det behøver man ikke at kunne. Altså der behøver man ikke at lytte til nogen sådan særligt. Altså det er bare et spil på den lange bane på Nvidia. Og value-virksomheder, der er det nok også nemmere at lytte til råd. Altså hvis nu kender Carlsberg godt og siger, at det kommer til at gå godt de næste 5 år, jamen så kan man godt ligesom ride med på den, men det skal man ikke gøre på en eller anden software-virksomhed eller sådan et eller andet, fordi at det råd gælder ikke om 2 år. Fordi der er verden helt anderledes inden for den branche, så det der med forandringshastigheden er så vigtig. Og hvis man investerer i noget, hvor forandringshastigheden er stor, så skal man virkelig diversificere det godt. Så det er også en måde, synes jeg, at komme omkring ved det der med, at det her, det kan jeg ikke, men så køb nogle mindre positioner, lad være med at købe 10% i noget, men køb 1% i noget. Fordi så gør det ikke så meget, og så behøver du ikke at følge så meget med i det. Og hvis du nu havde 1% i Mercado Libre og 1% i Nubank, så nu her, hvor det er faldet, og du kan sige, at det er faldet, fordi at valutaen er blevet svagere, fordi der er uro i Brasilien. Men de plejer at finde ud af det nede i Brasilien osv., de lever af råvarer, så må ikke det går, og nu dobler jeg. Det kan man gøre, hvis man kun har 1%, men hvis man startede med 10%, eller 3%, eller 5%, så kan man ikke bare doble lige pludselig. Så det er nemmere at også administrere de små positioner igennem tid.
Ja, strategi er nøgleordet her, at sætte sig for, hvad man vil have. Kør noget x antal procent i noget passiv, eller hvad man vil, og så bygge til med nogle små ting, og prøve så at ændre tage nogle frimærker, og så på den måde, så kan man prøve sådan at følge lidt ekstra med i et par virksomheder, med chance for at fejle, fordi man ikke helt forstår det, men så som du siger, ja, så går det nok, hvis man har 10 enkeltselskaber med 1% hver, så betyder det ikke det helt store i længden, når man skal sælge en med en lille smule tab, eller tage lidt gevinst i en af de andre. Vi skal lige forbi lidt, det er Jesper, som spørger til Fortinet og cybersecurity generelt. Den får du lovløb med, Mads?
Ja, cybersecurity tøffer bare stille og roligt derudad generelt. Fortinet er kørt rigtig godt. Jeg tror, den er tæt på all time. High, det er sådan lidt en langsom aktie. De bygger deres egne chips og bygger sådan deres platform og satser på den vej rundt. Så har det jo været lidt forstyrret af CrowdStrike. De lavede den der glitch, hvor de lagde rigtig mange Windows-computere ned her for et halvt år siden. Og der satte CrowdStrike sig, og så afventer man sådan, hvad der kommer til at ske. Jeg synes, CrowdStrike virker dyr, og der er også risiko for, at de alligevel får svært ved at trække kunder ind fremadrettet, altså nye kunder, men det har en lige tid, det her, så deres sidste regnskab var UK, men jeg tror, man skal passe på med CrowdStrike. Så er der Sentinel One, som sådan minder lidt om CrowdStrike i det, de laver, som også har haft et rigtig solidt tilbagefald nu. Den tror jeg er meget interessant at samle op. Jeg tror, den handler i $22 eller sådan et eller andet. Palo Alto Networks er den, som mange har snakket om. Det er sådan branche, vinder en platform, der kan en masse ting og kan lidt af det hele osv. Og den tøffer stille og roligt derudad. Det var ligesom om cybersecurity havde deres heydays for måske 2 år siden, 1,5 år siden, og så blev det priset ind. Og nu er den her cybersecurity, behovet for cybersecurity og sådan noget, det er priset ind, så der er ikke nogen sådan lavt hængende frugter inden for cybersecurity nu, men får vi brug for mere af det i fremtiden? Jo, det gør vi, altså så det er et godt sted at være og bare have noget liggende, og så have det spredt på måske de virksomheder, som jeg har talt om her, er de mest relevante virksomheder. Og lad være med at vælge en af dem, altså, fordi det kan du jo ikke. Og risikoen for, at du vælger forkert, den er så stor. Men hvis du vælger dem alle sammen, lidt dem alle sammen, jamen så går det godt, hvis cybersecurity går godt. Og så snakker vi lige pludselig en helt anden, hvad skal man sige, sikkerhed for investeringen.
Bliver der også spurgt ind til Upstart, Gravity, Hims & Hers og Planet Labs, Hims & Hers, og altså, Limited bliver der også spurgt ind til, men den tror jeg, vi er rundt om. Så du kan lige komme med dit take på Upstart og Gravity og Planet Labs, Mads.
Ja, men Upstart tror jeg har meget endnu. Vi snakkede lidt om det sidste gang eller forrige gang, det her med, at det er sådan en alternativ banksektor, at der er en masse kapital udenom bankerne, og der hjælper Upstart med, at den kapital bliver lånt ud til forbrugere. C-Limited Billy, synes jeg, Gravity, følger den ikke så meget, men også en billig aktie og en eksponering for gaming i Sydøstasien, så masser af positivt at sige om Gravity. Hims & Hers taler vi meget om. Nu har den sat sig lidt igen, ja, altså jeg tror, det er en god aktie at være investeret i på den lange bane, Hims & Hers, uanset hvilken kurs man lige kan få den til nu. Og Planet Labs er en af de her space-aktier, som virkelig, virkelig er gået som toget. Og igen, altså jeg kan ikke lade være med sådan, at det her, jeg talte om med det her med, når ting sker, altså når mange mennesker samarbejder om noget, når noget lige pludselig bliver muligt. Altså der er space tech nu, der er rigtig meget tro på det, rigtig meget. Det er det næste våbenkapløb, så regeringerne er også bagved det. Jeg tror også Trump-administrationen i den grad kommer bagved space-segmentet. Teknologierne er der nu, og sådan nogle ting. Så jeg tror ikke, man skal nødvendigvis lade sig skræmme af de stigninger, der har kørt nu. Jeg tror, man kommer fra et sted, hvor at det var lidt overset, og pessimismen fik lov at herske. Men man skal have respekt for, når noget er steget de her 300% på et år, eller sådan noget. Altså, så er det, så man kan nippe til space tech, tror jeg bare, og så gøre det bredt, fordi det er godt nok unge dage og unge virksomheder og sådan noget. Så jeg tror igen her, skal man ikke prøve at forudsige, hvilken en der vinder, men bare være lidt med, og så have lidt på sidelinjen til at købe, når de lige pludselig sætter sig 50-60-70%, for det kommer de til undervejs.
Vi lukker lige spørgerunden af med Anders, som godt kunne tænke sig at spørge ind til space tech i lyset af det her seneste Fed-møde.
Altså, efter Fed-mødet, hvor der var tvivl om, der kommer så mange rentesænkninger. Der var markedets refleks, at alt det her unge tech skulle ned. Så det satte sig, og vi fik en korrektion. Og som vi har snakket om, så er det kommet igen. Altså, og ASD'en og SpaceTech er i nye all-time highs med det. Og man kan sige, at i en verden, hvor narrativet er domineret af økonomer, så skal SpaceTech'en ned, når det er sådan, at renten stiger. Men i en verden, som er domineret af, hvad skal man sige, af bobler, eller altså af optimisme, jamen så handler det mere om, hvad SpaceTech kan blive til. Så det er hele tiden kampen imellem de to narrativer. I 2021 og 2020, der var der ingen grænser for, hvad tech kunne, og hvad fremtidsvisioner man havde for tech. Og i 2022 var der ingen grænser for, hvor latterligt tech var, og hvor underskudsgivende tech var. Der var de økonomiske briller, og det er hele tiden det der spektrum, man går imellem, og det kan man ikke forudsige.
Vi kan lige hurtigt kigge på futuresne. Det ser lidt ledet ud i øjeblikket. Vi bakker 0,6 på Nasdaq'en lige nu, vi skal i gang her om 4-5 minutter. S&P'en ned 0,5% og også 0,5% på dag. Vi håber selvfølgelig på en god afslutning på året. Mads, det her det var jo rent faktisk sidste udgave af podcasten Aktieuniverset i år, men vi er jo selvfølgelig tilbage igen i næste uge, i starten af det nye år, så vi må hellere både ønske god weekend og et rigtig godt nytår til vores lytter derude, og vi ser frem til en masse ny og spændende aktiedebat i det nye år. Så godt nytår alle sammen.
Godt nytår, Mathias.